สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชา15202ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์เรื่องหน้าที่และบทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อมวลชนอย่างหนึ่งนะคะที่ใช้สื่อสารกันได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีสื่ออื่นๆนะคะเช่นสื่อวิทยุกระจายเสียงหรือสื่อวิทยุโทรทัศน์ซึ่งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นก็ตามนะคะแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าสื่อสิ่งพิมพ์นั้นมีลักษณะพิเศษนะคะเช่นมีความน่าเชื่อถือมีข้อความจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้นะคะและนอกจากนั้นสื่อสิ่งพิมพ์ยังสามารถทบทวนได้ทุกเวลาที่ต้องการนะคะและสะดวกในการเก็บรักษาได้นานกว่าสื่ออื่นและเพราะความพิเศษนี้เองค่ะสื่อสิ่งพิมพ์จึงเป็นสื่อมวลชนที่มีคุณภาพในการสื่อสารสูงมีบทบาทและหน้าที่ในการเสริมสร้างหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อคนในสังคมซึ่งบทบาทและหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์จะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้อาจารย์อังธิดาลิ้มปัทมปาณีนะคะได้กรุณามาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราทางรายการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะก่อนอื่นคงต้องขอให้อาจารย์อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์ก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรคะอาจารย์คะ
ค่ะในส่วนของความหมายบทบาทและหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์นะคะคำว่าบทบาทและหน้าที่นั้นจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกันคำว่าบทบาทนั้นหมายถึงการหมุนเวียนผัดเปลี่ยนหรือแบ่งงานกันทำตามที่ได้รับมอบหมายอันนี้เนี่ยจะไม่มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปอย่างเช่นบทบาทของพ่อแม่นั้นก็จะต้องสั่งสอนอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีนะคะส่วนคำว่าหน้าที่นั้นก็คือภาระหน้าที่หรือบริการที่ต้องทำนะคะตามยศตำแหน่งอาชีพหรือวิชาชีพทีนี้เมื่อรวมกันระหว่างคำว่าบทบาทและหน้าที่เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษคำว่าฟังก์ชันนะคะเป็นมีคนเขาแปลว่าพันธกิจนะคะแต่ว่านักสื่อสารมวลชนเนี่ยเขาก็บอกว่าแค่นั้นนั่นยังไม่พอนะคะจะต้องหมายรวมถึงสิ่งที่กำลังทำกำลังบังเกิดผลแล้วก็ได้บังเกิดผลไปแล้วด้วยดังนั้นคำว่าบทบาทหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์ก็คือการกระทำของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้ส่งผลกำลังส่งผลหรือว่าจะส่งผลต่อชีวิตและสังคมนั่นเองค่
ะก็ใกล้เคียงกันมากเลยนะคะบทบาทกับหน้าที่นะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วบทบาทกับหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์นี่มียังไงบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะในมุมมองบทบาทและหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยนะคะจะมีได้หลายมิตินะคะอย่างในแนวคิดแรกเนี่ยนะคะก็คือตามแนวคิดของนักทฤษฎีการสื่อสารเขาก็ได้ระบุบทบาทหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์ไว้4ประการด้วยกันนะคะอย่างประการแรกนะคะคือการให้ข่าวสารอันนี้ทำตามหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์แน่นอนนะคะประการที่สองก็คือเป็นกระจกเงาสะท้อนสังคมสิ่งที่รายงานหรือนำเสนอเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระจกสั่งให้สังคมได้ทราบว่าขณะนี้ได้เกิดอะไรขึ้นบ้างในสังคมนะคะและประการที่สามก็คือการสอดส่องความเป็นไปในสังคมนะคะก็คือดูแลสมาชิกในกลุ่มในสังคมของเราเนี่ยว่ามีใครที่ทำอะไรนะคะใครที่นอกไปจากบรรทัดฐานหรือค่านิยมก็นำเสนอนะคะก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในหน้าของสื่อสิ่งพิมพ์และประการสุดท้ายนะคะยังมีบทบาทหน้าที่อื่นๆที่ได้ยกตัวอย่างของนักทฤษฎีการสื่อสารก็คืออย่างเช่นการให้ความต่อเนื่องนะคะก็คือว่าสามารถที่จะบอกตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันว่าได้เกิดอะไรขึ้นไปแล้วและกำลังจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะคะรวมไปถึงการให้ความบันเทิงซึ่งแน่นอนนะคะสื่อสิ่งพิมพ์ก็เป็นสื่อหนึ่งที่จะให้ความบันเทิงได้แต่อาจจะน้อยกว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะ
คะ
แล้วก็สุดท้ายก็คือการระดมสรรพกำลังนะคะก็คือว่าหมายถึงว่าสามารถที่จะเรียกระดม ความคิดนะคะอย่างเช่นเวลาที่มีน้ำท่วมหรือมีอุบัติภัยอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้สื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยเป็นการระดมสรรพกำลังให้มาช่วยเหลือกันอันนี้คือบทบาทหน้าที่ตามแนวคิดทฤษฎีของนักสื่อสารที่นักทฤษฎีการสื่อสารค่ะ
ค่ะแล้วยังมีแนวคิดหรือว่ามุมมองอื่นอีกไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะในมุมมองที่สองนะคะบทบาทหน้าที่ในกระบวนการสื่อสารนะคะองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารนั้นจะมีอยู่4ประการด้วยกันก็คือผู้ส่งสารสารสื่อแล้วก็ตัวผู้รับสารนะคะทีนี้ถ้าสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยได้มาทำหน้าที่หรือบทบาทเนี่ยในองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างเช่นบทบาทหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์ในฐานะผู้ส่งสารนะคะสิ่งพิมพ์เนี่ยก็จะมีบทบาทที่สำคัญหลายอย่างฉะนั้นในการทำหน้าที่ผู้ส่งสารนี่เองนะคะเขาเองในฐานะที่เป็นผู้ส่งสารก็จะต้องแสดงวัตถุประสงค์นะคะที่จะสื่อสารให้แจ่มชัดอย่างเช่นการให้ความรู้นะคะการให้ความบันเทิงอย่างนี้นะคะนี่คือการแสดงความวัตถุประสงค์ให้แจ่มชัดนะคะ
ว่าในฐานะที่เป็นผู้ส่งสารใช่ไหมคะ
ค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาที่จะนำเสนออีกด้วยถูกไหม
คะ
ในฐานะที่เราเป็นผู้ส่งสารเนี่ยเราก็จะต้องรู้ในเนื้อหารู้แบบลึกซึ้งด้วยนะคะก่อนที่จะนำเสนอให้แก่ประชาชนรวมไปถึงการรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่จะนำเสนอนะคะเพราะว่าเนื้อหาในสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์นั้นเป็นเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างมากนั้นเนื้อหาที่จะนำเสนออะไรก็ตามก็ควรจะต้องรับผิดชอบนะคะในบทบาทที่สองนะคะบทบาทหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์ในฐานะที่เป็นตัวสารหรือเนื้อหานั่นเองนะคะงั้นเนี่ยในส่วนของการเป็นเนื้อหานั้นจะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ3ประการก็คือรหัสสารเนื้อหาสารแล้วก็การจัดสารนะคะ
รหัสสาร
เนี่ยหมายถึงคำอาจจะยากไปนิดนึงนะคะแต่มีความหมายก็คืออย่างเช่นการใช้สัญลักษณ์นะคะการใช้ภาษาหรือการใช้สัญญาณต่างๆที่ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์บนหน้าสื่อสิ่งพิมพ์นะคะส่วนตัวเนื้อหาสารก็คือความรู้ประสบการณ์หรือเรื่องราวต่างๆที่ต้องการจะถ่ายทอดให้แก่ประชาชนนะคะส่วนการจัดสารก็หมายถึงเนื้อหาสารที่ถูกจัดไว้อย่างเป็นระบบระเบียบเราจะมองเห็นได้ว่ายกตัวอย่างหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะเขามีการจัดสารอย่างเช่นการพาดหัวข่าวนะคะเป็นข่าวใหญ่นี่ก็คือแสดงว่าข่าวนี้เป็นข่าวสำคัญนะคะภาพที่ให้ภาพที่มีเนื้อที่ใหญ่ก็แปลว่าลำดับการจัดสารนั้นให้ความสำคัญต่อเนื้อหาสารนั้นค่ะ
ในฐานะที่เป็นสารก็มีทั้งการเป็นรหัสสารเนื้อหาสารแล้วก็การจัดสารใช่ไหมคะ
ถูกต้อง
แล้วหน้าที่ต่อไปล่ะคะอาจารย์
หน้าที่ตัดไปก็คือเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ในฐานะที่เป็นสื่อนะคะก็คือสื่อมวลชนนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นสื่อมวลชนนั้นเขาจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างในการแสดงบทบาทหน้าที่ตรงนี้ก็คือ1เป็นช่องทางที่จะให้ผู้ส่งสารนั้นได้ส่งสารไปยังผู้คนจำนวนมากถือว่าเป็นช่องทางที่ใหญ่นะคะ2ก็คือว่าเป็นสื่อที่สามารถรับรู้ด้วยการมองเห็นก็คือการอ่านนั่นเองและ3นะคะมีความคงทนถาวรกว่าสื่ออื่นๆรวมไปถึงสามารถที่จะอ่านทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกได้และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่ายกว่าสื่ออื่นๆด้วยค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วในฐานะที่เป็นผู้รับสารล่ะ
คะ
สื่อสิ่งพิมพ์มีหน้าที่อะไรบ้างคะ
ในส่วนของเป็นผู้รับสารนะฮะก็ประหนึ่งว่าสื่อสิ่งพิมพ์นั้นเป็นผู้รับสารเองฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องรู้บทบาทตนเองนะคะว่าถ้าเขาเป็นผู้รับสารนั้นเขาจะมีหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่แรกก็คือเป็นตัวของตัวเองในฐานะที่เป็นการเสนอความต้องการหรือว่ารับความต้องการจากไม่เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆนะคะแล้วก็การเป็นสมาชิกของกลุ่มคือสื่อสิ่งพิมพ์นั้นมีความสัมพันธ์กับสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆในฐานะที่เป็นสมาชิกหรือเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกันรวมไปถึงการเป็นผู้ใช้ข่าวสารนะคะอันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้รับสารซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งนะคะก็คือในส่วนของกระบวนการสื่อสารนะคะ
มีทั้งการเป็นผู้ส่งสารสารสื่อและผู้รับสารนะคะแล้วบทบาทหน้าที่ตามแนวคิดอื่นล่ะคะอาจารย์คะ
งั้นก็จะมีอีกมุมมองนึงนะคะก็คือบทบาทหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์ในระบบสังคมนะคะ
ค
ือสังคมใดนะคะมีการปกครองแบบใดนะคะมีการเมืองในลักษณะใดเนี่ยสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมนั้นก็จะมีลักษณะเดียวกันนะคะอย่างเช่นสื่อสิ่งพิมพ์ในสังคมอำนาจนิยมนะคะแนวคิดสังคมอำนาจนิยมเนี่ยนะคะก็คือเป็นการปกครองที่อำนาจรัฐนั้นมีความสำคัญมากกว่าเสรีภาพของบุคคลฉะนั้นบทบาทหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์ในสังคมอำนาจนิยมก็คือสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะถูกใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารในการควบคุมประชาชนหรือว่าการให้นโยบายจากรัฐบาลไปสู่ประชาชนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อสิ่งพิมพ์จะถูกควบคุมมากในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนให้ทำตามหรือเชื่อฟังผู้บริหารนะคะวิธีการควบคุมก็จะมีหลายวิธีด้วยกันนะคะอย่างเช่นการออกใบอนุญาตก่อนที่จะดำเนินธุรกิจนะคะหรือการเซ็นเซอร์ตรวจเนื้อหาก่อนพิมพ์นะซึ่งประเทศไทยก็มีอยู่ยุคนึงที่เป็นในลักษณะนี้นะคะรวมไปถึงการฟ้องร้องนะคะเมื่อสื่อสิ่งพิมพ์ได้กระทำลงเนื้อหาที
่ละเมิด
หรือหมิ่นประมาทนะคะอันนั้นก็เป็นลักษณะของวิธีการควบคุมในแนวสังคมอำนาจนิยม
และแนวอื่นล่ะคะอาจารย์คะ
ส่วนในแนวถ้าเป็นสังคมเสรีนิยมนะคะแนวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นระบบสังคมที่เน้นประโยชน์ของสมาชิกสังคมเป็นสำคัญรัฐเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลนะคะดังนั้นสมาชิกนั้นจะมีอิสระในการคิดพูดและทำนะคะดังนั้นสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนหรือเป็นสื่อมวลชนของสมาชิกก็จะมีอิสระในการคิดพูดและทำเช่นเดียวกันด้วยนะคะแต่ว่าในการทำหน้าที่บทบาทหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์ในสังคมเสรีนิยมนั้นไม่เหมือนกับสังคมอำนาจนิยมนะคะก็คือว่าเขาจะต้องเป็นเครื่องมือในการแจ้งข่าวสารนะคะประการที่สองก็คือเป็นเครื่องมือในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลเพราะว่าบุคคลนั้นจะมีอิสระในการคิดในการทำใช่ไหมคะ
ค
่ะประการที่สามก็คือว่าเป็นเครื่องมือในการแสดงสัจจะของสังคมนะคะมีเรื่องอะไรก็สามารถที่จะนำเสนอและตีแผ่กันได้นะคะประการที่สี่ก็คือเป็นเครื่องมือสื่อให้ความรู้นะคะแก่สังคมนอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่บทบาทหน้าที่ในการควบคุมรัฐบาลนะคะเจ้าหน้าที่รัฐและพรรคการเมืองรวมไปถึงการเป็นสื่อให้ความบันเทิงและเป็นสื่อโฆษณาอีกด้วยค่ะอันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์ในสังคมเสรีนิยมนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีสังคมที่เราอาจจะนึกไม่ถึงนะคะหรือว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันก็คืออย่างเช่นในลักษณะของสังคมคอมมิวนิสต์
ค่ะ
นะคะอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่ง
ค่ะ
นะคะอย่างเช่นประเทศในแถบยุโรปตะวันออกนะคะจีนหรือคิวบาหรือเกาหลีเหนือแนวคิดนี้นะคะเขาจะมองว่าสังคมนั้นจะต้องไม่มีชนชั้นนะคะทุกคนจะเท่าเทียมกันหมดแล้วก็เน้นความเป็นเอกภาพของชาตินั้นประชาชนเนี่ยก็จะยอมให้พรรคคอมมิวนิสต์นั้นเป็นผู้ชี้นำทางสื่อสิ่งพิมพ์ก็เลยต้องเป็นเครื่องมือของรัฐนะคะแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์ดังนั้นเนี่ยสื่อสิ่งพิมพ์ก็เลยจะต้องเป็นกระบอกเสียงให้แก่รัฐบาลหรือพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเดียวนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของบทบาทหน้าที่ตามสังคม
ตามระบบการปกครองใช่ไหมคะ
ตามระบบการปกครอง
ซึ่งบทบาทหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์นี้ก็มีหลายมุมมองนะคะอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายให้เราฟังแล้วทั้งตามแนวคิดทฤษฎีตามกระบวนการสื่อสารและตามระบบการปกครองใช่ไหม
คะ
ทีนี้มีหน้าที่อย่างอื่นอีกไหมคะเช่นบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาสังคมอะไรเงี้ยค่ะใช่ไหมคะ
ที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครองในรูปแบบใดนะ
คะ
สื่อสิ่งพิมพ์ก็สามารถที่จะเป็นสื่อเป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะคะในการพัฒนานะคะพัฒนาในด้านใดบ้างในด้านสังคมนะคะในด้านเศรษฐกิจและก็ในด้านการเมืองนี้จะพูดในเรื่องของสังคมก่อน
เราจะช่วยพัฒนาได้ยังไงคะส
ื่อ
ส
ิ่
ง
พิมพ์เราจะช่วยพัฒนาได้อย่างไรนะคะบทบาทหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์ในการพัฒนาสังคมเนี่ยสามารถที่จะจำแนกได้5ประการด้วยกันนะคะอันแรกเลยก็คือการให้ข่าวสารนะคะอย่างเช่นการทำหน้าที่รายงานความเคลื่อนไหวสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเช่นนะคะการทำความดีของคนบางคนในสังคมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะในการพัฒนาสังคมได
้ที่สื่อสิ่งพิมพ์จะต้องช่วยการเผยแพร่ใช่ไหมคะ
ค่ะค่ะหรือไม่ก็การนำเสนอบทลงโทษผู้ที่ทำผิดกฎหมายอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรทัดฐานให้แก่สังคมนะคะประการที่สองบทบาทหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์ในการพัฒนาสังคมนะคะก็คือการให้ความรู้ก็เช่นการเสนอเนื้อหาที่มีสาระกระเทืองสติปัญญาเพิ่มพูนความรู้การให้ความบันเทิงนะคะเป็นประการที่3ประการที่4ก็คือการถ่ายทอดวัฒนธรรมและค่านิยมรวมไปถึงการประสานสัมพันธ์ส่วนต่างๆในสังคมให้เป็นเชื่อมสัมพันธ์เข้าด้วยกันนะคะ
อันนั้นก็เป็นบทบาทในการพัฒนาสังคมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองล่ะคะถ้าไงอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายทั้งสองด้านนี้ด้วยนะคะ
ค่ะในส่วนของทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็คืออย่างเช่นในการให้ข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็คือการเสนอข่าวสารความรู้บทบาทภูมิหลังขององค์กรเศรษฐกิจต่างๆการเสนอข่าวสารทางเศรษฐกิจเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีไม่พ้น4ประเด็นนะคะก็คือการผลิตการบริโภคการแลกเปลี่ยนแล้วก็การจำหน่ายจ่ายแจกนะคะรวมไปถึงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นไปตามหลักสากลนะคะอันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจและยังมีเรื่องของการเป็นสื่อกลางถ่ายทอดข้อมูลทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนได้เอาไปประกอบการตัดสินใจด้วย
นะคะจะได้
นอกจาก
ประชาชนรู้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศชาติเป็นยังไงแล้ว
ใช่ค่ะในส่วนของการพัฒนาการเมืองนะคะก็อันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับระบบการปกครองซึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้ยกตัวอย่างไป3ระบบด้วยกันนะคะก็มีระบบคอมมิวนิสต์นะคะระบบเสรีนิยมแล้วก็ระบบอำนาจนิยมนะคะในส่วนของคอมมิวนิสต์เนี่ยสื่อสิ่งพิมพ์ก็เป็นมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรับใช้รัฐและพรรคการเมืองฉะนั้นก็จะเป็นกระบอกเสียงให้นะคะเขาก็จะมีเป็นกิจการของรัฐแล้วก็เป็นกิจการของพวกพรรคคอมมิวนิสต์นะคะ
ก็คือทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลจะมีแนวนโยบายมีหน้าที่การบริหารยังไงก็ใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นเครื่องมือเลยโดยตรงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะฉะนั้นเขาก็จะเอาไปเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อก็ตามหรือว่าเพื่อที่จะให้คนในสังคมยึดมั่นในลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ตามนะคะส่วนในระบอบอีก2ระบอบเนี่ยนะคะอาจจะรวมอยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะคะอย่างอำนาจนิยมเนี่ยบางทีในสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นกึ่งอำนาจนิยมกึ่งประชาธิปไตยนะคะแล้วก็แบบเสรีนิยมก็คือระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะคะสิ่งพิมพ์ก็จะมีบทบาทนะคะเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างรัฐบาลกับประชาชนจากประชาชนสู่รัฐบาลและจากรัฐบาลสู่ประชาชนแล้วก็นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการตรวจตาปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลและที่สำคัญคือให้ความรู้ทางด้านการเมืองแก่ประชาชนค่ะ
ค่ะอันนั้นก็เป็นบทบาทหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์ทางด้านการเมืองนะคะทั้งระบบคอมมิวนิสต์และระบบประชาธิปไตยนะคะซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์ก็มีบทบาทสำคัญต่างๆกันไปนะคะดังนั้นประชาชนผู้รับสารก็ควรจะเลือกสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพนะคะและไม่ควรสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพนอกจากนี้แล้วผู้ที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ก็ควรจะเสนอข่าวสารข้อมูลและสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะคะรายการในวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์อังธิดาลิ้มปัทมปาณีวิทยากรสิรินาถบุญรัตน์จัดทำบทเพ็ญประภาหัสดีประสานงานวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงและดิฉันสุภัตราคูหาการควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ